Jesus, jeg har bare lyst til å takke deg for ditt nærvær. Takke deg for din storhet, Herre. Takke deg fordi du den du sier at du Jeg takker deg for ditt ord. Takker deg for at ditt ord sant. Ditt ord sannhet. Uavhengig av hva vi tenker og føler, så ditt ord sant. Og far, jeg takker deg for at du vil åpne ditt ord for oss. Og så takker jeg deg så endelig for din kjærlighet, Herre. Din kjærlighet til hele skapningen. Til alle mennesker. Til hver og en som her, Herre. Til hver og en der ute. Jeg takker og lover deg. Du elsker på tross av, Herre. Og jeg bare priser deg for den kjærligheten. Jeg takker deg. Og jeg ber, Herre, at din kjærlighet skal bli stor for oss, at vi skal få se den, for den stor, men at vi skal få se den med våre øyne, med vårt hjertes øye. Jesus, jeg priser deg. Herre, det bare deg det handler om. Det i deg vi lever og rører oss. Takk, Jesus. Det godt å være tilbake her. Nå har jeg jo vært tilbake flere dager, for å si det sånn. Men jeg takknemlig for å få lov til å stå her og få lov til å dele fra mitt hjerte og fra de erfaringer og opplevelser jeg har hatt de siste, eller vi har hatt de siste ukene. Min mann Øyvind og jeg. Jeg tror han ba meg hilse dere. Jeg mener det. For jeg jo bare en del. Vi sammen, vi et hele. Så jeg hilser jeg fra Øyvind. Ja. Og dere, jeg så takknemlig for alle de lovsangene som har vært i dag. For det har vært et så tydelig fokus på Jesus. Og på hvem Jesus hvem Jesus, hva Jesus mektig til å gjøre. Og det noe av det som bare blir større og større for meg. Og jeg har lyst til å komme med en bekjennelse jeg nå. Jeg har kommet med flere bekjennelser denne helgen, ja. Men nå det det at jeg skal bare Anne, for hun ville ha litt mer lovsang. Ja. Men jeg har lyst til å komme med en bekjennelse, og det jeg har nevnt det for kvinnene her, at jeg trodde at Guds kjærlighet var for alle andre, men så var jeg ikke så helt sikker på om den var for meg. Kanskje noe, men jo. Og jeg så jo i Guds ord at han kjærlighet. Jeg så det jo. Jeg hadde det her. Så begynte jeg å studere navnene på Gud. Hans karakter. Hvem han og hvem han for meg. Så fikk jeg et nytt bilde av hvem Gud og så skjønte jeg at hans kjærlighet for meg. Han den Gud som ser meg. Han den Gud som forsørger meg. Og han alt vi trenger å leve og dø på. Fordi han sendte sin sønn. Og så i det siste, og nå kommer bekjennelsen. I det siste så har jeg sagt, å Jesus, om jeg kunne få erfare enda mer av din kjærlighet. Guds kjærlighet har jeg liksom fått på plass. Og jeg vet at Jesus kjærlighet. Vet det. Jeg har hørt det, jeg vet det, jeg har sett det. Og hvor mange ganger har ikke jeg sagt det til mennesker når vi har vært på gata og bedt for syke som ikke tror, og så lurer de på hva dette Jo, det fordi Jesus elsker deg at du nå blitt frisk, har jeg sagt. Og det sant. Og jeg har ment det av hele mitt hjerte. Men så har jeg lest og hørt Heidi Baker, hun har sagt, så fikk jeg se Jesu øyne brenne av kjærlighet. Og så tenkte jeg, å Jesus, om jeg kunne få se dine øyne brenne av kjærlighet. Det står i ordet hvem han er, og at han er kjærlighet. Men det er noe med det der å virkelig få det inn i hjertet for. Liksom den der som gjør at du bare bobler over fordi han er kjærlighet. Og jeg har, om jeg får se dine øyne brenne av kjærlighet. Og så er det det at han behandler oss forskjellig. Han har, til nå så har han ikke vist meg akkurat de brennende øynene som Heidi Baker har sett. Hun gikk jo rett ned da hun så disse, og i ydmykhet for han og hans kjærlighet har hun da virket blant det mosambisiske folk i lange tider. Men det jeg opplever, det er at han møter meg på den måten han ønsker å møte meg. Og så sitter jeg plutselig nå igjen, etter å ha vært i India i 14 dager. Så bare kjenner jeg på en sånn. Jeg tror at han faktisk har gitt mitt hjertes øye lys over hvem han er. Enda mer enn det jeg har stått og proklamert og fortalt om før. Men altså, det er noe som har blitt mer internalisert. Det er vel noe med det der når det kommer fra hodet og ned i hjertet. Og jeg har lyst til å ta dere med nå på den turen som Øyvind og jeg har vært i India. Og fortelle, ikke bare for å fortelle, men for å vise igjen Jesus storhet. Og at han er i går og den samme, går og i dag den samme. Han er den samme til evig tid. Han er den sanne Gud her. Han er den sanne Gud i India. Så det jeg nå har fylt opp av fra India, det betyr ikke at det er bare der nede. Det er ikke bare der nede han er sånn. Han er sånn her. Akkurat i dag. Og da vi sang den siste lovsangen, så bare hadde jeg en sånn fornemmelse at Jesus gikk rundt her innimellom benkeradene. For han lengter etter å berøre oss, han lengter etter å være nær oss og åpenbare seg selv for oss. Får jeg lov til å fortelle dere fra India hva han har gjort? Takk. Øyvind og jeg har vært i India flere ganger. Dette var tredje gangen. Vi får lov til å være med en evangelist og være teamet hans, bønneteamet hans, forbederteam for de syke som vi betjener. Og det er en fantastisk ære å få lov til å være med på. Det er jo noe der det står, dere skal legge hendene på de syke og de skal bli friske. Og så gjør vi det. Og så arbeider Jesus. Han arbeider i vår lydighet, så arbeider han. Så når vi gjør det som hans ord sier vi skal gjøre, så gjør han det. Han besvarer, for hans ord er levende. Og det er det som er så, det er så nydelig å ha med en sånn far å gjøre, som handler ut fra sitt ord, som er ærlig og oppriktig. Han handler ut fra sitt ord. Han lar oss ikke være igjen som foreldreløse. Han er hos oss ved den hellige ånd. Og det er bare stort. I India er det en sånn situasjon nå. Jeg vet ikke hvor godt dere har fulgt med, men i og med at vi har reist der nede en del, så har vi fulgt med på siste valg, som var for halvannet års tid siden. Og da var det militante hinduer som tok over styresmakten. Og det vi har fått vite tidligere, det er at når vi kommer til forskjellige steder og skal be for syke, så må ikke vi som ikke er autorisert, altså vi som er bønneteamet til Mark, som han heter, han som vi reiser sammen med, Mark Anderson, når vi er med han, så må ikke vi springe opp på scenen sånn uten videre, for da kan vi jo bli plaffet ned. av militante hinduer. Så det vi har fått rede på av militante hinduer, altså det at de ganske tøffe. De ganske tøffe. Og så det faktisk de militante hinduene som har overtatt styresmakten i India nå. Og det de forteller de kristne der nede, det at det har blitt mye tøffere å være kristne. De militante hinduene, de kommer inn på gudstjenester, de forstyrrer, de ødelegger, de setter fyr på, de dreper. Men det de også sier, det at den hellige ånd beveger seg langt sterkere enn de har opplevd noen gang. Og det er noe med Guds vesen, tenker jeg. Han trofast, han der. Han trår sterkere til når undertrykkerne kommer og vil drepe, myrde, stjele, ødelegge. Da kommer Jesus. Da kommer Jesus med liv og med overflod. Og det det som vi har fått oppleve så mye av. Jeg har lyst til å fortelle, Jesu program, erklæring fra Lukas 4, 18. Vi kan lese den sammen. For før vi dro, så ba Øyvind og jeg over at det som var Jesu programerklæring, han har jo sendt oss ut, at det skulle bli vår programerklæring. At Jesus bare skulle fylle oss og sende oss ut med det kallet som han hadde selv, og som han har gitt oss, hans menighet. Så vi leste og vi ba, Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet. Vi salvet, dere, til å forkynne evangeliet. For de fattige, står det. Jeg tenker, for de fattige, ja, det kan være de som fattige i ånden, men det kan også være de som fattige på rikdom. Han har sendt meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte. Som det står i Jesaja, han gjør de sønderknuste hjerter levende igjen. Det liksom så utrolig hva vi har i han. Det han som oppstandelsen og livet. Han gjør de knuste hjerter levende igjen. Og han har en sånn over meg for å rope ut frihet for fanger og for at blinde skal få syn igjen. Og for å sette de undertrykte fri. Og for å rope ut et nådens år fra Herren. Og det nettopp dette som vi kalt til. Og det nettopp dette som vi har fått erfare der nede. Og det nettopp dette som hver enkelt av oss har fått som kall over livene våre. Til i Guds kraft å virke blant dem som ikke har hørt om han enda. Til å bringe evangeliet ut, til å sette de undertrykte fri, til å helbrede de som syke, enten det et knust hjerte, eller det en skadet kropp, så har han sendt oss ut for dem. Ja. Og så har jeg lyst til å fortelle dere om et filmklipp som jeg så før vi dro til India. Det var et lite filmklipp fra en misjonær. En som Gud ville sende ut som misjonær. Han visste det ikke helt selv enda hvordan dette skulle se ut, men så ble det filmet av hvordan det så ut. Og det var at Gud sendte han til India. Og så var han der, og så sa Gud at i dag så skal du gå inn i et hindutempel. Jeg har lært det at vi går ikke inn i hindutempler. Da, ja, det ikke bra. Men Jesus sendte han inn der. Og jeg tror når Jesus sier vi skal gå, så går vi. Ikke sant? Så ser vi da filmen av en kvinne. Jeg tror jeg sjelden har sett et menneske tilbe på en mer overgitt måte enn denne kvinnen. Der ligger hun foran et alter i dette hindutempelet, og det noen trefigurer og noen greier foran på alteret der. Og hun tilber av hele sin sjel, av hele sin kropp tilber hun. Hun bare ligger og, hun bare hiver seg ned for denne guden, som er en trefigur som ligger på det alteret. Og hun har en sånn lengsel og en sånn nød etter at denne trefiguren skal høre henne og svare alle hennes bønner. Så står denne misjonæren bak og ser på. Altså, det er sant, jeg vet ikke om jeg har sett noen som har tilbedt vakrere. Hæ? Med en sånn inderlig lengsel. Og så er det en trefigur. Og så står denne misjonæren bak, og så hører vi det han hørte. Jesus sa til ham, denne kvinnen tilber på denne måten, fordi hun aldri har hørt om meg. Hun tilber denne trefiguren, fordi hun har aldri hørt om meg. Og da brast han seg. Da brast hans hjerte. For dem som er i fangenskap, for dem som ikke har hørt om Jesus. Vi sang i går, Break my heart for what breaks yours. Bryt mitt hjerte for det som bryter ditt hjerte, Jesus. Og dere, det er så ofte vi har så nok med oss selv. Og så ser vi all den nøden. Kanskje rett utenfor her. Men også da i andre land, der hvor ikke Guds ord er utbredt enda. Vi reiser i Nord-India, for i Sør-India, der er det mange kristne. Der nådde Guds ord frem tidlig. Så de har vært kristne i flere hundre år der nede, mange. Men i Nord-India så har ikke Guds ord nådd til alle enda. Slik at denne Mark som vi reiser sammen med der nede, han ønsker å nå de unådde. Han tenker at der hvor de har hørt Guds ord, der kan de holde på for seg. Men jeg vil at de som ikke har hørt Guds ord, de skal få høre det. Så han tar oss med da rundt i områdene i Nord-India. Vi var først i New Delhi. Så i Agra, det er ikke så veldig i Nord-India, det er jo i nordlige delen av India, men det er det jo. Men så tok han oss høyere opp i Uttarkhand, i Sitarganj. Sitarganj, det er en landsby som kommer fra Sitarganj. Ja. Og i Sitarganj, der var det ingen menigheter, ingen kristne menigheter. Det er jo fantastisk å få lov til å bli sluppet løs i et område hvor det ikke er menigheter. Og hvor vi da dagen etter vi har vært der, hører første frukt. Det skal jeg komme videre tilbake til. Men i Sitarganj var det ingen menigheter. Det bodde noen pastorer der, men de hadde ikke noen menighet. Det var noen få menigheter rundt i landsbyene. Men vet dere hva? Det var pastorer fra landsbyene rundt. De tok med seg de syke og de som ikke trodde med seg ned til Sitarganj, til kampanjeområdet der vi var. Og det minner meg om det som står i Guds ord, at de brakte med seg de syke og de lamme og la det foran Jesus for at han skulle berøre dem. Og hvor mange lamme er det ikke vi har sett som har begynt å gå igjen? Fordi Jesus får lov til å berøre dem. Jeg synes det er så vakkert dette her, at pastorer rundt omkring i området, de bringer med seg syke og lamme for at de skal høre om Jesus og for at han skal få helbrede dem. Det er jo, de gjør det sånn som det står. Det er jo så fantastisk. Og så har denne Mark og hans kone Sharmila, som er fra India, et så stort hjerte at de rett og slett leier et stort hus, sånn at de som ikke har råd til å reise frem og tilbake, eller det blir for slitsomt å reise frem og tilbake, de kan få lov til å bo der. Så de regnet med at kanskje 150 av de som skulle komme i løpet av de 5 dagene vi var der, at de kunne bo i det huset der. Altså, det ville jo veksle på da, for hver natt. Men nei, da, der var det 200 mennesker hver natt. 200 som de sørget for mat til hver eneste dag, og nattely, slik at de kunne få lov til å være på kampanjeområdet og bli møtt av Jesus. Det er så nydelig med den generøsiteten som gjør det mulig at mennesker kan få lov til å bli kjent med Jesus. Jeg taler så nesen blir fuktig. Jeg har lyst til å fortelle dere. Ja, kanskje jeg skal hoppe litt. Gjør det noe? Nei. Dere klarer å henge med. For jeg har bare lyst til å fortelle litt først fra Agra. For der var det en ungdomskonferanse. Og så kom vi mer tilbake til Sitargan. For jeg kommer til å oppholde meg der en stund. For der skjedde det så enormt. Men i Agra så var det en ungdomskonferanse. Raise Up India. Og det var masse ungdommer som sto for dette her med iver og glød. Og de vil nå India. En pastor som er ganske ung, han ser ut som han 18, men han 30 faktisk. Han ble frelst for 4-5 år siden. Han kom fra en familie oppe i Uttarkhand, oppe ved foten til Himalaya, hvor moren, hun tilba en gud. De hadde en sånn fedrende guder der som de tilba. Det var moren som brakte denne guden inn i familien. Denne guden terroriserte dem dag og natt i denne familien. Moren, de var livredd for moren, for hun var jo så demonisert av denne guden. De var livredd for henne. Hun kunne vekke dem om natten og bare... Altså, hva han kunne fortelle fra det familielivet deres. Og så, en vakker dag, så får han høre om Jesus, og han blir satt fri. Men så var han veldig plaget med det man kaller klusterhodepine. Altså det en så intens hodepine, at migrene, det fantastisk vondt, for å si det sånn. Men klusterhodepine, det hakket verre. Det sånn at det kan man egentlig ikke leve med. Og han hadde det, han var helt terrorisert av denne hodepinen. Og han ba og han ba, og så en dag så sa Gud til han, «Jeg vil ta hodepinen din, men vil du da ta byrden min om å bringe evangeliet ut?» Og han sa ja. Hodepinen forsvant og har vært borte siden. Han bare blitt reist opp av Jesus til å være en pastor. Han plantet en menighet i New Delhi, og nå de siste 5 månedene har han plantet 5 nye menigheter. Gud bare sier til han, reis dit og etabler en menighet. Reis dit og etabler en menighet. Han gjør det Jesus sier han. Han bare gjør det. Så han reiser dit, og der treffer han på de rette menneskene, og så planter han en menighet. Sånn holder han på. Nå, neste prosjekt, nå i slutten av oktober, så skal han til Jordan og plante en menighet, for det har Gud sagt. Hæ? Og Jesus sier til han, du, begynn å forkynne det og det i menigheten din. Ja vel? Da forkynner han det og det i menigheten. Så han så lydig og så tro til det Gud sier. Så tenker jeg, dere, vi må begynne å bli litt mer lydige. Vet du, ofte så sensurerer jeg ting jeg får. For jeg tenker, nei, jeg kan jo ikke si det til et menneske. Hvordan vil det mennesket oppfatte det? Ikke sant? Men så tenker jeg, når Jesus sier det, jeg sa det til damene i går, hvem smartest? Han eller jeg? Og jeg må bare innrømme at han smartest, og jeg prøver å få mer og mer imot, jeg ber om å få mer og mer imot, til å være lydig mot det han forteller meg. For det kan oppfattes helt annerledes hos meg enn hos den han vil jeg skal fortelle det til. Så fra nå skal vi bare være enige om at vi lydige, og sier det han vil at vi skal si. Så får vi heller dumme oss ut litt av og til, for det hender jo at ting kommer fra oss selv. Men det jeg vil fortelle, det var at denne unge pastoren, som bare planter menigheter, så det suser etter, han talte på et av disse ungdomsmøtene i Agra. Og så bare sa han ut over høytaleren at legg hånden din på det syke stedet, og så vil Jesus berøre deg. Så skal jeg be, og så vil Jesus berøre deg. Og det var mange mennesker som ble helbredet. Mange som ble frelst. Men det som også var, det var noen naboer til dette området som de hadde denne konferansen på, som hørte, bare satt liksom og lyttet mens han talte. Så det var en kvinne som hørte at han sa, legg hånden på det stedet som er sykt. Og hun hadde vondt i armen, hadde hatt det lenge. Og det var utenfor kampanjeområdet, ikke sant? Og så lyttet hun nøye etter, han ba, og hun hadde hånden på. Og så kjente hun etter, det funket, hun var helbredet. Og så var det en ung gutt som også bodde utenfor. Han hadde en sånn twistet hånd, altså den var vridd rundt den hånden, armen hans. De gjorde det samme med den hånden, og den rettet seg ut i Jesu kraft. Er ikke nydelig? De var ikke med på konferansen engang. Men Jesus, han har en rekkevidde som er langt større. Så det er fantastisk. Så det var bare, yes, en liten taster. Og så går vi opp til Sitargan. Eller vi kjører 9 timer. Og det er ikke spøk, det er humpete veier. Og det er, og har dere vært i India noen? Her? Der! Mange! Herlig. Da vet dere hvordan trafikken er. Det er liksom ikke, det er ikke sånn som her hvor man kjører i to felt og så ordner det seg. Men der går det om hverandre hele tiden, og hadde de ikke hatt tute, så hadde de vært lost. For det er liksom det som er fremkomstmiddelet på en måte, det er tuta. Og veiene var til tider nesten ikke vei, men vi kom frem. Og det som var, Gud var der. Gud var der, og han helbredet. Og jeg har bare lyst til å fortelle dere litt grann om de helbredelsene som vi opplevde. Veldig ofte så Mark, han taler over mikrofonen om Jesus. Og hvordan taler han? Jo, han taler ved å fortelle om hva Jesus har gjort tidligere med mennesker i India som de har bedt for. Sånn at det åpner hjertene til de som sitter der, verkbruddene, syke, bundet av demoner. Det åpner hjertene deres, det gir dem tro, og det gir dem håp om at de selv skal bli utfridd, at de selv skal bli helbredet. Og han vitner om hvem Jesus er, om Jesus, med hans sår har vi fått legedom. Jesus på korset, han offret seg for at vi skulle få liv og legedom. Og så ber han over forsamlingen, uten at noen berører dem. Og så sier han etterpå, hvem er blitt helbredet? Kan dere som er blitt helbredet nå komme opp og vitne? Og det er en måte å gjøre det på, for at enda en gang så skal de som sitter der nede, som enda ikke er blitt berørt, de skal få tro på at Gud vil helbrede også dem. Så mye av de eksemplene jeg kommer med nå, det er fra disse massebønnene, som vi kaller det, altså når han ber kollektivt over hele forsamlingen, og når vi får be over dem i forhold til kunnskapsord som vi har fått, og hvordan Gud da berører. Men også har isbedd noen vitnesbyrd som både Øyvind og jeg har fått lov til å erfare ved at vi selv har fått legge hendene på de syke. Uansett, det er Jesus det dreier seg om. Og det var en ung mann som kom opp og vitnet etter en sånn masse bønn, at han hadde vært lam i den ene armen i 15 år, og nå, etter at Jesus hadde berørt han nede i forsamlingen, så kunne han bruke armen. Han viste oss det. En kvinne som var lam i hele kroppen, hun ble båret til kampanjeområdet. Hun kom opp på scenen med litt hjelp, men hun kom gående opp. Hun hadde vært lam fra topp til tå, en måned. Hva er det, dere? Hva er det? Det er så mye rare sykdommer i India. Det er sånn som vi ikke lærer så mye om her. Demonene, de bare har fri adgang fordi de tilber treguder i stedet for vår himmelske far. Men så får de et møte med han. Denne kvinnen, hun begynte å gå. Hun begynte å bevege sine armer. Og det var nydelig å se hvordan hun gikk over scenen og bare viste at nå var hun i ferd med å bli fullt gjenopprettet. Fordi Guds kraft var der til helbredelse. En mann, han kom opp og sa at jeg helbredet for tuberkulose, og det har jeg hatt i 4-5 år. Ja, hvordan kan du si det, sa Mark. Jo, nå har jeg ikke smerte lenger. Han har hatt smerter i lungene hver gang han har pustet, så har han hatt smerter, og det har vært tungt å puste i 4-5 år. Plutselig så er smerten og tyngden i pusten borte. Og så vitner han, han lurer ikke engang, men han vitner om at Jesus har helbredet han for tuberkulose. Amen. Så var det en eldre kvinne. Hun var både døv og blind. Og der kom hun opp så nydelig og bare vitnet om at jeg var døv og blind. Men nå har jeg begynt å se, og jeg har begynt å høre. Og så bare ber Mark enda mer over henne der, og så blir det helt klart. Nydelig. Og hvor mange blinde, hvor mange døve har vi ikke sett, fått syn igjen, fått hørselen igjen? Og hva var det det sto? For at de blinde skal få syn igjen, sto det. Hæ? Det er sant. De blinde skal få syn igjen. En mann som hadde hatt diabetes lenge, plager av den diabetesen, han hadde veldig svekket syn på grunn av diabetes. Så ber vi for han. Og så, wow, nå kan jeg se den plakaten. Jeg har ikke sett hva som har stått der, jeg. Sånn er Jesus. Så var det en som hadde tumor i nakken. En tydelig tumor i nakken. Plutselig var smerten borte. Og hva er det når smerten er borte? Når man har hatt en tumor i nakken over lang tid og hatt vondt over lang tid. Hva er det som skjer da når smerten er borte? Jo, da er Gud i ferd med å helbrede. Da har han tatt kreften. Og så forsvinner tumoren. Men det er ikke bare sånn det skjer. Hvor mange har ikke vitnet om? Jeg hadde en tumor her, jeg. Ja, jeg hadde en tumor i brystet. Ja, jeg hadde tumores, altså flere svulster her. De er borte. Det er liksom, jeg kjenner ikke mer. Det er ikke her. Sånn er han. De bare forsvant. Fordi Guds kraft er så stor. Er Guds kraft like stor her? Amen. Halleluja, det er bra. Det er bra. Guds kraft er like stor her. Vi må bare ta den i bruk. Vi må bare gjøre som det står. Vi må tro det som det står, og gjøre det som det står. Og så må vi begynne et sted. For det kan jo hende første gang vi legger hånden på et menneske og ber at vi er litt... Men det er Jesus som skal gjøre det. Ja. Han har lovet det. Ja. Og så skulle dere sett. Det var en gutt. Han var vel en 8-10 år gammel. Han hadde fått kreft i ryggen. Jeg er ikke sikker på hva slags kreft det var, men det var en kreft i ryggen som hadde gjort at han ikke kunne gå på 3 år. Så kommer han gående opp på scenen. Han ble fraktet til kampanjeområdet. Så kom han gående opp på scenen. Skulle sett det smilet. Det var bare ja, helt fantastisk. Og så var det hun da, som hadde hatt halvsidig hodepine i 2-3 år. Halvsidig hodepine. 2-3 år. Og som hadde spondylose i nakken. Som ble bare helbredet. Og så var det han som hadde hatt epilepsi og sånne tics. Altså han hadde nok ikke de der store krampene, men noen har jo det der at plutselig så stopper de opp liksom bare et lite sånn tics. Sånn hadde han hatt i 5 år. Og det bare forsvant. Alle ticsene borte. Og så var det så vakkert. For en dag så ble det forkynt over kvinnen som bare måtte berøre Jesu kappe. Minneduskene på Jesu kappe. Løftesduskene. Hun bare måtte det. Hun hadde hørt om han. Og at han hadde kraft til å helbrede. Så snek hun seg innpå. Og så berørte hun duskene. Og så kjente han kraften som for ut av han, og hun ble helbredet i samme stund. Vet dere hva? Den dagen det ble forkynt over akkurat det, så kom det en dame opp på scenen. Jeg har hatt blødninger i 9 år. De stoppet nå. Det er så vakkert. Det er så vakkert. Mennesket kunne fortelle at de hadde vært i lege både 1, 2 og 3 ganger. Ingenting har hjulpet. Og etter forbønn, alle smerter borte. Det er sant det som står at Gud er vår lege. Jesus er vår lege. Det er han som helbreder. For hva hans sår har vi fått legedom. Og så tenker jeg, så står det det i Markus 16. Vi kan det jo egentlig det som står, men jeg har lyst til å si det sånn som det står. Det er oppmuntringer til oss her. Det er oppmuntringer, og det er oppmuntringer med løfter. Og jeg har så lyst til å ta løftene enda mer på alvor, ja, dere. Jeg har så lyst til å tro det, og ta det inn, gjøre det som det står. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut demoner. Du, verden så mange plagede og besatte mennesker som var der. Og det er mest kvinner som er så plaget av demoner. Det er utrolig, det er så mange kvinner. Og de manifesterte, når Guds ånd kom kraftig over området, de manifesterte, og de veivet, og de slang, og de skrek, og de holdt på. Men de ble utfridd. De ble utfridd, for Guds ånd er sterkere. Guds ånd er sterkest. Det er så mange som vil ta bolig i oss. Det er en kamp om sjelene. Men Gud er sterkest. Jesus er sterkest. Disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut demoner. De skal tale med nye tunger. De skal ta opp slanger. Og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Og så står det i vers 20. Og de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket sammen med dem, og det er det som er så deilig. Han sier ikke, nå drar dere til India, så blir jeg igjen her. Han er med oss og virker sammen med oss. Det er han som virker. Han virker sammen med dem og stadfestet ordet med de tegn som fulgte med. Ja, blødningen stoppet. Kreften forsvant. En kvinne hadde en tumor på hver side her. De bare... Ja. Så Herren, han har virket sterkt sammen med oss de dagene. Og det er bare så nydelig å få lov til å være med og se. Vi blir så oppmuntret i vår ånd til å fortsette. Til å fortsette med dette. Men så... Må jeg si, så kommer klimakset. Eller går det an å si det? Går det an å si det? I hvert fall så hadde vi jo sånn som her, lovprisningsstunder. Og den siste dagen under lovprisningen, den siste dagen, 5. dagen, så var det altså en sånn, et sånt intenst nærvær av den hellige ånd. Da vi lovpriste han. Og det var fantastisk å se hvordan disse hinduene, og faktisk var det en del muslimer som også var til stede. Som regel så har vi bare hatt hinduer med kanskje noen få muslimer. Nå var ca. 10% av de som var til stede muslimer. Og det var jo fantastisk. Og da å se disse danse, juble, strekke hendene opp og være med i lovprisning. Se de smilene. Altså, det er nydelig. Her har Gud virkelig vært og berørt mennesker, og så får de lov til å tilbe og ære han som de har blitt kjent med i løpet av denne uken. Og vet dere hva han gjør? Altså, vi var under et sånt partytelt lignende, stort, for det satt jo tusenvis av mennesker der. Og så var det akkurat som da Jesus ble opphøyet og prist og æret, så var det akkurat som han bare begynte å dryppe honning over forsamlingen. Dryppe honning for å nære den enkelte med sitt nærvær. Det var altså en sånn sødme over det stedet, et så påtagelig nærvær. Og så spør Mark etterpå, det noen som har hatt et møte med Jesus nå? Og så kommer de opp, de løper opp for å fortelle. Og jeg tenker dere, det bare han som verdig til å motta all lov, all pris, all ære. Det bare han. Det han som vi skal gi vår hyllest og vår tilbedelse til. For alle ting kommer ved han, står det. Og alle ting ved han. Og han vil ikke dele sin ære med noen. Det bare han som verdig til å få den æren. Og hva vi hørte, de fortelle. Der var det en muslimsk kvinne som var blant de som var blitt berørt så sterkt under lovprisningen. Det var en engel som hadde kommet, eller engler som hadde kommet og vist seg for henne. De hadde langt hår, langt hvitt hår. De hadde vist seg for henne, så hadde hun bare avvist dem. Nei, dette ikke mulig. Så hadde de kommet igjen og vist seg for henne. Og hun hadde avvist dem igjen. De forsvant. Men det som kom i stedet, det var at hun fikk se korset. Og blodet som rant fra korset. Da bare overga hun seg. Så dere, når vi tilber fordi vi ønsker å gi et lovprisningsoffer til han, ikke for at vi skal få noe, men bare fordi vi i takknemlighet ønsker å gi han noe, ønsker å velsigne han, ønsker å betjene hans hjerte, så bare åpnes himmelens sluser, og så bare drypper han honning ned på oss, sin sødme. Fordi han elsker oss, og han ønsker å manifestere seg. Så var det en ung kvinne. Hun så engler hvor det kom hvit ild ut av munnen på englene. Og denne ilden begynte å betjene menneskene rundt og helbrede menneskene rundt. Og Jesus han sto og så på at englene helbredet menneskene. Det var det hun hadde opplevd. Så var det en kvinne som ble utfridd av en ond ånd et par dager før. Og da hun kom hjem, så var det så lett i huset hennes. Det var så helt annerledes i huset hennes. Og så hadde Mark som han hadde sagt til henne at du kommer til å få et møte med Jesus. Og denne dagen så møter Jesus henne så spesielt under lovprisningen. Hun opplever å få noe av blodet til Jesus i sin munn. Og så setter hun i gang og bare lovpriser han i tunger. Hun har aldri talt i det språket. Men hun lovpriser han i tunger. Jesu blod. Det kraft i Jesu blod. En kvinne, hun hadde falt ned fra et tak og ødelagt ryggen sin. Og det hun opplevde under lovsangen, under tilbedelsen, det var ikke sånn, vi sang ikke fine sanger, men det var en sånn inderlighet til Jesus i denne tilbedelsestunden. Så hørte hun at det bare brakte og knakte bak i ryggen. Og så ble hun bare reist opp og helbredet. En ung kvinne følte at en hånd berørte henne, hele kroppen hennes. Hun hadde en skade i hånden som plutselig bare var borte. Så var det en kvinne som opplevde at Jesus kom og omfavnet henne. Og hun falt ned og berørte hans føtter. Og etter det, hun ble så lett i kroppen. Det var et sånt kjærlighetsmøte mellom de to. Han er jo så vakker. Han er jo så vakker på de forskjellige måtene han møter oss. Og dere, han kan møte hver og en av oss på en sånn vakker måte. Jeg har lyst til å bare fortelle en siste siste vittnesbyrd, tror jeg. Om denne kvinnen som var døende, som ble brakt til kampanjeområdet de to siste dagene. Jeg er jo sykepleier, og det må jeg fortelle at etter at jeg begynte å be for syke, så har jeg måttet forny mitt sinn. Fordi jeg har jo så mye kunnskap om at ja, men denne sykdommen er dødelig. Og jeg tenkte da jeg så denne unge kvinnen med tarmkreft døende. Hun hadde på lang tid ikke kunnet drikke, ikke kunnet spise. Magen tok ikke imot. Ja, men du skulle jo vært på sykehus og fått intravenøs. Det var liksom en sånn naturlig respons fra mitt hode. Så tenkte jeg, nei, hun er her, hun er brakt hit. Og jeg spurte, hvorfor er ikke hun på sykehus? Nei, de gjør ofte ikke sånn der. Ikke sant? Nei. Hun var operert, det var tydelig. Men, nei, når det er gått så langt, så er det gått så langt. Og da, ja. Så moren satt trofast ved henne. Og betjente henne, hjalp henne når hun måtte kaste opp. For hun kastet opp og kastet opp, og det var jo ingenting å kaste opp. Det kom bare litt galle. Og hun bare så på henne. Og jeg vet hun var døende. Jeg så det på henne. Hun var døende, rett og slett. Og så var det mange som fikk lov til å be for henne. Og det som var så nydelig også, det var at Sharmila, konen til Mark, hun hadde fått i bønnestunden før vi skulle ha sted den dagen, så hadde hun fått at det var en god del dødskrefter som var ute og gikk, og at vi skulle bryte dødskreftene over alle dem som hadde fått høre at du har så lang tid igjen, du kommer til å dø, og så videre. Skulle bare bryte de dødskreftene, og det var den dagen denne unge kvinnen var blitt brakt til kampanjeområdet. Vi fikk be for henne, og det var... Jeg må bare fortelle dere at mitt hjerte, det brast for henne. Det var helt sånn, åh, kjære Gud. Så jeg bare holdt henne i hånden og ba for henne. Bare holdt og holdt, og så tenkte jeg, om din kjærlighet bare kunne nå en Gud, sånn at hun har med seg det, om hun skal på den andre siden. Og så bare, da jeg var ferdig med å be for henne, så bare hvisket hun, thank. Og jeg hadde den hånden i min hånd ganske så lenge. Og det var ikke antydning til kraft. Det var ikke antydning. Og hun klarte bare å viske så vidt det var. Og om natten etter, jeg klarte ikke å få henne ut av mine tanker. Hun var bare for mitt indre øye hele tiden. Jeg fikk ikke sove. Jeg bare lå og ba og ba og bare, Jesus, Jesus. Og så... Våkner heldigvis Øyvind, og så sier jeg, Øyvind, kan du være med og be for denne kvinnen? Vi bare må be for henne. Det er en sånn endelig nød. Og så sa jeg, Jesus, nå, jeg kan ikke bære henne. Det er ikke jeg som kan bære henne, det er du. Nå bare legger henne over i dine hender, og så må du bære henne. Og så ser jeg Jesus stå der med henne i armene. Og så bare takk. Og det var nesten vanskelig for meg å liksom være helt sikker på at det holdt. Men dere, når Jesus holder oss, når Jesus holder, jeg er litt sånn, jeg hjelper gjerne til hvis jeg kan. Men jeg tenkte at jeg var helt utslitt, jeg må sove. Og så står Jesus der, og så bare takker han. For at Jesus, det er nok, du holder henne. Da kan jeg være trygg for henne. Uansett hva som skjer, så tar du henne hjem. For det ble jeg så trygg for, at om hun dør nå i natt, så tar Jesus henne med seg hjem. Han kaster henne ikke ut av armene da. Så det var så deilig, så da kunne jeg legge meg til å sove. Og så kom vi på kampanjeområdet. Og jeg er jo så spent, jeg er så spent. Er hun død, eller er hun levende? Og så ser jeg, der ligger hun. Og jeg smiler til henne i det jeg går forbi. Det var ikke et smil å se. Moren sitter der like trofast. Tørker, steller, hjelper henne over på siden når hun ikke orker å ligge på ryggen og så videre. Og så blir jeg hentet bort til henne. Og så får jeg lov til å be for henne igjen. Og så sier jeg til henne at, vet du hva? I natt, jeg klarte ikke. Jeg måtte jo ha tolk. Jeg klarte ikke å slippe deg. jeg måtte bare, jeg lå og ba for deg, og ba for deg, og ba for deg. Og så vet du hva jeg så, sa jeg. Jeg så Jesus som bar deg. Og så nikket hun. Det var ikke bare meg han hadde vist det. Men hun kjente det selv. Hun nikket, og så sa jeg, har du gitt ditt liv til Jesus? Har du overgitt deg til han? Ja. Det hadde hun gjort. Og så brettet hun opp magen sin. For hun ville ikke bare ha håndspåleggelse utenpå, hun ville ha rett på huden. Så hun bare brettet opp, og så la jeg hånden min der, og fortsatte å tale død over kreften. Tale død over kreftcellene, og liv i overflod til kvinnen. Liv og liv i overflod. Og det hun kunne fortelle, det var at smertene hadde vært intense dagen før, og det så vi jo. Vi så det jo på de grimasene hun hadde. De var intense dagen før. Nå var smertene til og fra. Etter all forbund hun hadde fått dagen før. Og så, plutselig så slapp smertene. Og så sa hun det at, men du, jeg har så vondt i bena. Og det var jo sprengsmerter nedover i bena. Så fikk jeg be for bena hennes. Og så slapp smertene. For Jesus, han var der. Han holdt henne. Jesus holdt henne. Og det er så fantastisk å få lov til å sitte der og se hva Jesus gjør. For han gjør det. Han er der. Han er her. Så han gjorde han. Og så bare tenkte jeg, jeg må bare holde hånden din litt til. For det var jo siste dagen, og jeg ville jo ikke, kanskje ikke få se henne igjen. Jeg må bare holde hånden din litt til. Og dere, det var ikke en slapp hånd. Hun tok tak. Hun hadde begynt å få styrke tilbake i kroppen sin. Det var bare fantastisk. Hva Jesus er mektig til å reise opp. Vi hører jo at disse unge pastorene der nede, de opplever jo at mennesker blir reist opp fra døden, ikke sant? Så det er ikke uvant for dem. Det er kanskje litt mer uvant for oss, men vi vet at det skjer. Vi vet jo, han har jo sagt det. Vi skal jo reise, vekke de opp fra de døde. Vi skal det. Jeg er sikker på at en dag så kommer jeg til å oppleve det. Jeg er sikker på det. Jeg har veldig lyst, i hvert fall. Og jeg tror, fordi han har proklamert det over oss, vi skal det. Det er ikke bare meg. Det er dere også. Ja. Sånn at, men dere, disse siste vitnesbyrdene, og det var mange flere i forhold til helbredelser og syn som de fikk av Jesus, av engler, Jesus som betjente dem. Dette kom fordi vi lovpriste Herren. Han som er verdt all lov, all pris og all ære. Så han manifesterer seg på så mange måter når vi tilber han. Og jeg tror jo mer vi tilber han, jo mer vi tilber han i tunger, i våre ord, jo mer vi gjør det, jo mer var blir vi for hans nærvær og for hva han vil åpenbare for oss. For det er en sånn uendelig rikdom som er i han, i hans kraft, i hans navn. Det er en så uendelig rikdom. Og må vi bare ta det inn og nære oss og bringe det videre til dem som ikke kjenner han. Til dem som trenger en berøring av han. Jeg tror jeg gir meg der, ja. Og dere, så spør jeg jo. Jeg spør jo alltid Gud. Men du, har du et kunnskapsord? Har du kunnskapsord for i dag? Herre, hva vil du gjøre i dag? Og så, var det én ting som kom i natt. Jeg lå der og sov, og så plutselig var det ett ord som var der. En diagnose som var der. Og det var fibrose. Det er det eneste jeg har fått. Og det kan hende at det å gjøre Jesus urett. Det det eneste jeg har oppfattet. Jeg tror jeg heller sier det sånn. Det det eneste jeg har oppfattet. Fibrose. Og da blir jo jeg bare veldig nysgjerrig. Det noen her som har fibrose? Det var rett og slett, jeg har ikke tenkt på fibrose på lange tider, jeg. Men det var rett og slett et ord som datt ned i hodet mitt. Og da tenker jeg, nå jeg bare lydig. Enten det noen her, eller så det ikke noen her. Men jeg, i mitt enfoldighet, så spør jeg, det noen som har fibrose her? Eller som kjenner noen som har fibrose? Altså fibrose, det et slags, det kan si, et slags bindevev eller arvev. Arvev som kan danne seg. Og noen får det i lungene, og da kan det bli, arvevet kan vokse og utvikle seg sånn at, og bli større enn nødvendig, for å si det sånn, slik at lungekapasiteten går ned. Det kan komme i leveren, og dermed så går leverkapasiteten ned. Det forstyrrer for annet vev. Fibrose. Det det jeg har hørt. Og ingen her har fibrose. Godt det. Godt det. Men vet dere hva, nå tror jeg vi skal bare lytte til Gud. For hva han vil videre nå. Det en sang som har kommet til meg i morges, og det var den. Din nåde stor, din trofasthet evig. Din barmhjertighet tar aldri slutt. Så den har jeg gått rundt og sunget på oppe i stua hos Anne og Børge i dag. Din nåde stor. Din trofasthet evig. Din barmhjertighet tar aldri slutt. Og Herre, jeg bare så lyst til å takke deg for det. For at din nåde så stor. Og at din trofasthet til evig tid. Og din barmhjertighet, den tar aldri slutt. Herre, jeg så takknemlig for hvem du og at det sant, at din nåde stor. Det sant at din trofasthet varer til evig tid. Og det sant at din barmhjertighet aldri tar slutt. Og Herre, da vil vi bare være stille for deg. Bare vil si, jeg vil opphøye deg for alt hva du gjør, for den du Så vi stille for deg. Så må du si hva du har tenkt å gjøre nå, Herre. Takk for din berøring, Herre. Takk for din berøring, din sterke hånd. Takk for at ved dine sår så har vi fått legedom. Takk, Jesus. Takk for at du berører mennesker akkurat nå. Takk for at du berører dine barn akkurat nå. dine elskede barn som her, Herre. Takk for at du berører dem akkurat nå. Bare opphøyer deg. Priser deg. Hvis lovsangsteamet kan komme.